raidījums Lūkšanu Labs.
Labvakar, radio klausītāji, ar jums kopā Kaspars Ezriņš, raidījumā Lūkšanām 17:15 minūtes otrdienas vakars, un, ja klausieties atkārtojumā, tad jau ir nakts. Bet vienalga vai diena, vai vakars, vai rīts, vai nakts, vienmēr mums ir jābūt tādā sadraudzībā ar visvaroto Dievu, un kā ir Dieva vārds mums iedrošina, viņš saka mums un atgādina arī mums šajā dienā, Esiet pastāvīgi lūkšanās un lūdziet Dievu bez mitēšanās, kā ar Dievu vārdā tas ir teikts. Un mēs arī šajā vakarā gribam kopā ar jums, radio klausītāju, runāt par to, ko Dievs dara mūsu dzīvēs un kas ir viņa vārdā, un arī, protams, lūgt. Un ar mani kopā studijā ir Tabita Tīsa.
Labvakar!
Un arī Krišāns Kārklis.
Labvakar, mīļie!
Lielas prieks, ka Dievs tevi atved uz Rīgu šajām dienām, jo man bija doma uzvanīt diviem brāļiem. Jā. Viens brālis ir Kaspars Krūze, un tu varētu uzvanīt vēl arī Krišāniem. Jā. Un pat izrādījās, viņš ir atbraucis uz Rīgu, līdz ar to man raidījuma laikā nevajadzēs viņam uzvanīt. Viņš ir šeit. Bet jūs, radio klausītāji, varēsiet atsūtīt īziņus numuru 25442288 un padalīties arī par lūkšanu un padalīties arī par to, ko jūs esat apņēmušies jaunajā gadā. Jā, kas tas būtu pats svarīgākais, ko apņemties jaunajā gadā? Bet pie mums ir sazvanījuši, mēs esam sazvanījuši Kasparu Krūzi, kurš patreiz noteikti jau ir aizbraucis no Rīgas. Viņš Rīgā dzīvo, bet viņš aizbrauc, pa Krišāns atbrauc. Bet viņš ir brālis, kuram patīk ļoti lūk Dievu, un viņš lūdz un agrā rīta sundā ar citiem brāļiem kopā, un es domāju, varētu uzvanīt un uzjautāt, kā tag klājās šajā jaunajā gadā, un kādu iedrošinājumu rado klausītājiem, kāpēc būtu svarīgi un ir īpaši brāļiem, vīriem, celties rīta stundā augšā un lūgt. Jā. Sveiciens, Kaspar!
Labvakar!
Labvakar!
Labvakar, Kaspar! Labvakar, Tabita! Labvakar, Kristīgi, es nādījās!
Halleluja! Slava Dievam! Jā, pirms kāda brīža mēs jau kādas reizes esam no rītiem tikušies un lūguši, un es zinu, ka tu to, Kaspar, ļoti daudz dari, un varbūt tu vari atgādāt radio klausītājiem, kāpēc ir svarīgi lūgt Dievu, un tiepaši šajā jaunajā Jā. Gadā, kāpēc lūgt?
No, sveiki visiem, klausās. Jā, tas ir viens no tādiem svarīgiem, svarīgām vietām manā dzīvē, kad kādu laiku es pieņemu lēmumu iet no rītiem lūgt, jo tas kaut kā atveicīja, gribēja kaut kā izaicināt, un tas pavēra skatu dziļāk un tuvoties Dievam, un tas nebija viegli, bet tagad es katru rītu gaidu šo piesakadēt. Tad Dievs tā kā pietrēt mani no rīta, agatmā, un tad var iet un lūgt par tautu, par cilvēkiem, par Latviju, jā, par saviem mīļajiem. Tā kā, un redzu šo atzīmšanu, tā kā atzīmot, plaugu, bet tas nav viens, kas par piecelties. No rīta, piecēlas, sāla kāja, iedziet ārā. Tas ir tā kā komforts. Jā, izkāp ārā no tā komforts. Un tad jau, bet skatēt tam šī diena ir pavisam savādāk. Tā kā tā. Un cik tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, varbūt kādam tā diena daļa ir aizņemtāka, piepildītāka. Bet tas rīts ir, tevi tīra skaidra galva, tu vari skaidri lūt, un es ticu, ka pas trauks piepildās, un tā diena ir pavisam savādā.
Superīgi, jā, tas tāds labs iedrošinājums mums, kad vajadzētu to ņemt vērā. un jau agrā rīta stundā lūk Dievu. Bet es aicinu, ka tu, Kaspar, varētu, jā, tu vēlējies kaut ko teikt vēl?
Jā, tas varbūt gads tikai sācies, izaicinājums ir jāsāk likt jau no 1. janvāra.
Tā, tad aicinu, ka varbūt tu varētu aizlūgt, ka tu varētu aizlūgt un aicināt radio klausītājus pievienoties lūkšanā, un tu varētu lūgt par Latviju, par mūsu zemi.
Jā, es pirms kaut kādu laiku jūtu, kad jālūdz par šo mīlestību, un man nāca arī šī rakstvieta, pirmā korintiešu 4:8 par šo mīlestību, kad mīlestība panasīs un patiešīs. Tā kā, jā, ceļūši pa Latvijas tautu. Tad tevs, paldies tev par šo zemi, par šo tautu, ko tu esi dāvāji un veidojis un veidojis. Lieto tevs, lieto mūs kā instruments šajā zemē. Lieto mūs kā mācekas, lai mēs varam iet un dot to, ko tu mums esi devis pirmais. Tavs lūdzu par cilvēkiem, kuri vēl nepazīst. Tavs pamodina šo mīlestību viņos. Iepild ar spēku, ar patiesu mīlestību, jo mīlestība apvaili, mīlestība panes viss, mīlestība laika, mīlestība neskauša, mīlestība nelielāka. Un mīlestība nepatiesība. Bet mīlestība viss ir pats. Tās lūdzu, kungs, lai šī mīlestība šajā laikā tās veidojās mūsos. Un tās palīdz. Svētais gars, tu esi vienīgais, kas spēj dot to spēku. Un mīlēt. To, ko tu esi jau dāvājis. Tu esi dāvājis savu dēlu Jēzu Kristu, kas pa mums nomirst un trešā dienā augšām cēlās. Paldies tev, Zemes Tēvs, ka tu esi varens un liels. Tēvs, es lūdzu pa Latvijas tautu, ka Tēvs atmodina svētais gars. Tie, kas ir izslāpuši Tēvs, dod savu spēku, lai viņi var celties. Tie, kas ir piekusuši Tēvs, lai tie ceļās augšā Tēvs. Tavā vārdā es to lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus palīdz, ka Tu esi tas, kas ir galvenais ceļš, vienīgais ceļš, patiesība. Tēvs pateicos par to, ka Tu veido šo tautu, ka Tu māci šo tautu. Piepildīt ar spēku, ar šo uguni, tēvs un tēvs, ja ir arī pārmāks, tēvs, kā tu esi vārdos rakstos teicis, tēvs palīdz tēvs par šiem cilvēkiem, kas nepazīst savu tēvs. Jēzus Kristus vārdā, un tēvs, es lūdzu, ka tu dod spēku, kā rakstīts 4. korintiešiem, 4:20, man liekas, Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Tās dod šo spēku, lai mēs varam iepazīt tevi un sekot tev ar visu šo spēku, ko tu esi jau dāvājis tās, un dod šo mīlestību, kas jums mums jau ir dod. Un tās, lai šā mīlestība panas visu to, kur mums vēl jāiet. Jēzus vārdā. Amen.
Amen. Amen, amen, amen. Paldies, Kaspar, kad bija iespēja tevi sazvanīt, un cerams, kad jau kādā reizē tiksimies šeit radio studijā, lai kopā lūgtu. Lai tev svētīgs vakars.
Paldies, Kaspar.
Paldies.
Jā, paldies visam kristīgiem radio, un lai svētības jums, un svētības Latvijas tautai.
Paldies. Halleluja. Dievs ir labs, uzticams, brīnišķīgs. Viņam pieder viss gods. Pāvila 1. vēstule Tesaloniciešiem 5. nodaļa no 15. panta. Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļauna ar ļauna, bet aizvien zinieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba. Kristu Jēzu attiecībā uz jums neapslēpējiet garu, neniciniet pravietošanu, pārbaudot visu, kas labs, to paturēt. Atraujieties no visa, kas ļauns, bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu cauram, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Brāļi, lūdziet par mums. Amen. Kas tev, Krišan, uz sirds, ko tu vēlētos pateikt rādio klausītājiem? Varbūt tās vēl neko nevēlies, bet tas Dievgaršs tā tur kaut ko iedot, ko pateikt. Jā, bet prieks tev redzēt, un arī dzirdēt arī.
Man arī jūs prieks redzēt abas divas un arī būt kopā ar jums, mīļie rādio klausītāji, mīļā rādio draudze.
Jā.
Visi, kas esat Dievā, kas esat tā Kunga atpirkti, savas dzīves nodavuši viņam, Jēzum Kristum. Liels prieks būt šeit, pats brīnos, kā esmu šeit attapies šovakar, bet jā, lai slavēts Dievs.
Mūžīgi, lai slavēts viņš.
Lai slavēts Dievs, jā.
Jā, mums ir izziņas ar citu atnākusi. Tā, izziņa, labvakar vēlos aizlūgumu par veselību Henrijam, Ērikai, Mārim, Modrim, Elmāram. Svētīgu vakaru. Mēs varētu aizlūgt un arī paturēt lūkšanos arī pārējos radio klausītājus, kuri ir apslimuši. Tagad Devas Tēvs, mēs tev lūdzam par dziedināšanu Henrijam, Ērikam, Mārim, Modrim, Elmāram, lai viņiem ir laba veselība un kas slikts nenotiek un stiprini viņus un atspirdzini viņus Jēzus Kristus vārdā. Un arī mēs lūdzam par visiem citiem radio klausītājiem, kuri ir apslimuši, varbūt jūtās bezspēcīgi, vai arī kāda kaita ir, vai kaut kas tā, bet es lūdzu stāvis, lai ir tava dziedināšana un Jēzus Kristu, lai tavs miers ienāk un jā, lai tavs gars nāk un piepilda. Piepilda tik vienu radio klausītāju namu, automašīnas vienalga, kur viņi arī būtu, un lai tu stiprini viņus ar savu vārdu, kas ir dzīves un spēcīgs. Paldies par tavu vārdu, kur mēs varam arī lasīt šeit, šajā vakarā, un paldies par tavu vārdu, kuru radio klausītāju mēs ik viens varam to lasīt un dzirdēt. Un paldies, ka tu esi devis to latviešu valodā arī. Paldies, Dievs, par Latvijas Kristīgo radio, kad labā vēsts var izskanēt 24 stundas diennaktī šeit Latvijā un arī citur, kur klausītāji var klausīties ar internetu vai ar arhīvā. Paldies par tavu vārdu, kas ir dzīves un spēcīgs, un kā tavs vārds mums iedrošina, mēs esam pastāvīgi lūkšanās un pateicīgi un priecīgi. Dod tik tiešām Dievs, ka mēs priecājamies iekš tevis, Kungs, un jo tiešām šī ir tā diena, ko tu, Kungs, esi Dievs. Mēs vēlamies priecāties un rīksmoties tevī un par visu būt pateicīgi. Jo tu, Dievs, esi uzticams un lai slavēts, tu, Dievs, esi mūžīgi mūžos. Āmen. Mums varētu droši sūtīt ar īziņas 2544-2288. Raksta Avineta. Svētītu jums šo vakaru. Lūkšanas ir saruna ar Dievu. Svētais gars ir mūsu zemē Latvijai padomdevējs. Svētais gars. Mums katram ir vajadzīgs. Jā. Kad rakstu vietu atvērusies, skatās, tā ļoti bieži lasa Bībeli. Tad tā viņa kā dzīvā maize, jā.
Dzīvā maize viņa kļūst tad, kad mēs viņu sākam darīt.
Mm.
Tad viņa kļūst dzīvā maize.
Jā, esiet vārda darītāji.
Esiet vārda darītāji. Es varbūt nolasīšu viens no pašiem mūsu fundamentiem, ko Kristus, ko Kristus ir teicis. Nu, skan tā. Un to es nedomāju ne uz vienu, bet lai tas ir svētīgs atgādinājums mums kā draudzei. Bet ko jūs mani saucat, kungs, un nedarāt, ko es saku? Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku taisīdams dziļi raka un pamatu lika uz klīns. Kad nu plūdi gadījās, tad straume lauzās uz to ēku, bet viņu nespēja kustināt, jo tā bija uzlikta uz klīns. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku uztaisīja uz zemes bez pamata. Un tā strauma lauzās, un tā ēka tūdaļ sagruva, un šīs ēkas gāšanās bija liela. Un šī atšķirība tikai vienā vārdā. abas kategorijas dzird. Viena no tām nedara, otra no tām dara. Lai Dievs jūs svētī un mūs, ka mēs esam vārda darītāji. Dievs mums nav devis savu vārdu, tikai apcerēj, pat tikai, lai mēs to zinātu no galvas, bet tā pat tiešām ir dzīves, tā kā dzīves instruktāža, reāla un īsta. Kā man atbildēt ļaunā situācijā, kā man reaģēt, kādu attieksmi sevī nēsāt. Un manu dzīvi pārvērta tas, ka reiz Dieva žēlstības varētu teikt, jā, apspīdēts, novests tik tālu, ka bija iestājis jau apnikums gandrīz ar savu pašu kristīgā ceļa fiasko, tad Dievs dāvāja šo žēlstību, pieņemt lēmumu, sākt, likt sevi zem Dieva vārda un sākt doties Dievam uz viņa nosacījumiem, neko neizdomāt nekādu apkārtceļu, jo nekāda apkārtceļa izstāsts, ka nav tā. Un tas pat tiešām to vien varu liecināt, ka tas pat tiešām man ir darījis dzīvu un dzīvu ikdienu. Un tas ir tas, kas pārvērš. Tas ir tas, kas pārvērš. Jā, un tad ir tik brīnišķīgi, kad ja esam Dieva vārda darītāji, tad nereti ir tā, kad lasot Bībeli, atšķirās vieta, vai tu vienkārši lasi vietu, kur punkts punktā ir aprakstīts to, ko tu esi piedzīvojis. Un tā, kad daram vārdu, tad mūsu pieredze arī tā kā saskan ar to, kas ar rakstīto vārdu. Un tas ir brīnišķīgi. Tas patiešām ir brīnišķīgi. Jā. Tavs vārda brālis Kaspars arī stāstīja par, teica, pieminēja mīlestību. Un arī es vakar dienu lasīju Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā, kur arī būtībā tā pati kalna svētruna. Un kur Jēzus saka, lai sveitī tos, kas jūs nolādi, lūdziet par tiem, kas jūs apkaitina, tam, kas tev vaigāsit vienā pusē, tam sniedz arī otru, un tam, kas tavu mēteli ņem, tam arī neliedz svārkus. Bet dodi katram, kas tevi lūdz, un neatprasi no tā, kas ņem, kas tev piedera. Un itin kā gribat, lai citi ļaudis jums dara, tāpat darat arī jūs viņiem. Un kad mīlēt tos, kas jūs mīlē, kāda pateicība jums nāks? Jo grēcinieki arī dzen mīlē tos, kas viņus mīlē. Un kad labu dara tiem, kas jums labu dara, kāda pateicība jums nāks, jo grēcinieki to dara tāpat. Un kad aizdoda tiem, no kā cerat atdabūt, kāda pateicība jums nāks, jo ir grēcinieki, grēciniekiem aizdoda, lai to pašu atdabūtu. Bet mīlējiet savus ienaidniekus un darat labu, un aizdodiet nekā atkal par to negaidīdami. Un tad jūsu alga būs liela, un jūs būsiet tā visaugstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgiem un ļauniem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti. Nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti. Piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots, pilns, saspaidīts, sakratīts un pārim ejams mērs jums taps iedots jūsu klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums taps atmērots. Nu, lūk, es tā pārdomāju vakardien, un es tie, man bija jāsaka, Dievs, bez tevis manī nav šo īpašību, nu tā, tādā pakāpē, tādā mērā. Vienīgais, kad es esmu novērojis, kad viņas tiešām piepildās, vai kad viņas ir tad, kad es mīlu Dievu no visas savas sirds, ar visu to, kas es esmu, tad es spēju arī mīlēt gan tuvāko, grūti mīlamo vai nemīlamo, jā, tikai tad, nu tā. Tas ir brīnišķīgi, jo tas ir mūsu atkarība no Dieva. Visu ceļam parādu, un tas ir ļoti, ļoti, jā, pareizi un labi. Un tā kā...
Jā. Pateicību Dievam, pa mums studiju nāk arī Jēkabiņš. Jā, vairās vaļā durvis. Sveiciens, labvakar, Jēkab. Tu esi patreiz ēterā, tiešajā. Cik jau Jākabam ir gadu?
Nu, lai viņš pats pasaka.
Nāc. Tu visi Latviju dzird.
Jākabam ir 5 gadi.
Vā, saprīgi. Jā. Es atceros, ka viņš bija maziņš.
Jā, tā ir.
Jā, tagad jau tev, viņam ir brālīts.
Nu, jau ir arī brālīts, jā.
Rafēliņš. Jā, Jākabam patīk slavēt Dievu. Un arī evaņģelizēt un lūgt. Jā, nu kā jūs kopā dodaties kādā misijas gājienā?
Kādā misijas gājienā, jā. Misijas brauciens varbūt neakurāt nesanāk, bet misijas gājiena mums sanāk. Šad un tad Jākabs ierosina iet pie kāda konkrēta cilvēka un pastāstīt viņam par Jēzu. Un tā mēs arī tad, Dievu lūdzot, abi startējam. Nerad tas fakts, kad Jākabs ir blakām, tas arī atslēdz to situāciju, jo tad pretējais cilvēks redz, kad tuvojas, nu, kāds ar bērnu, tad varbūt zūd kaut kādas aizdomas par kādu ļaunprātību vai ko. Savā ziņā tas tā kā varētu teikt, nu, atver situāciju, atver iespēju. Un tā, mums ir prieks, ka Dievs mums dod arī situācijas. Šad un tad tiešām man ir bijis jāsacina, kad Dievs ir liekas Jākabam licis sirdī to darīt, jo man tas ir izaicinoši, ir bijis izaicinoši, vismaz tā kā miesai, kā pieaugušam, domāju, nu, apmēram, nu, varbūt tu tikai izdomā un tā. Kaut gan, kad mēs esam paklausījuši otrā situācijai otrā galā, mēs redzam un nojaušam, ka tiešām, tas izskatās, ka tas bija no svētā gara, šis pamodinājums iet un uzrunāt konkrēto cilvēku. Tā kā, jā, paldies Dievam reāli par to. Man prieks arī, ka dēls redz, ka kristietība nepaliek baznīcā, pēc baznīcas apmeklējuma, bet kad tā turpinās viscaur ikdienā, un tas ir vērtīgi un svarīgi, un jā.
Mums ir īziņa ar jautājumu Krišķāniem. Dargo brāli, pastāsti, vai tavā pilsētā var dzirdēt lūdzēju balsi vai jūtumu vienotības starp dažādām konfesijām?
Mhm. Par to jautājumu pirmā puses man gribās teikt jā, paldies Dievam. Dievs ir dāvājis lūkšanu sastāvu, nu, jā, vietējo draudzi, kurā būt, kurā arī nākam kopā un vienojamies tēvam lūkšanā. Un tas ir, jā, tas ir labi, ka tā ir. Ir labi, ka tā ir, un ir sevišķi arī šajā laikā. Lai nepagurstam, lai neiestājas kaut kāda apātija vai kopā nākšanas labo paradumu nenomaina digitālie risinājumi. Nu, un, jā. Es dzirdēju, laikam, tāds Džons MacArthurs teica, ka digitālais zooms nav, nu, satikšanās zoomā nemaz neesot draudze, jo labārds, laikam, pats paredzot to, ka tā ir sanākšana, sapulce. Un, nu, šis te, jā, digitālais pa vidu, viņprāt, neskaitās, nu tā. Bet ir brīnišķīgi būt ar brāļiem māsām dzīvā sapulcē, dzīvās lūkšanās. Par konfesijām es nebūšu tas, kurš varētu tā dot tādu rezumē, jo, jā, lai gan sirds ir par to, lai Dieva bērni kļūstu vienoti, tiksim, arī starp konfesijām, bet, nu, zinot, kad konfesijas ir, bet cik labi, kad Dieva vārdā jau nav konfesija, cik labi, kad Dieva vārdā ir jaunpiedzimšana, atgriešanās no grēkiem, likšanās kristīties, svētā gara saņemšana, cik brīnišķīga aina, tā. Lai gan es, jā, nu, saprotu, iespējams, jautātājs jautājumu, bet, vai jautātāji, bet nevaru tā, nu jā, man nav tādas informācijas vai gluži, jā, neesmu gluži kompetents to, par to atbildēt.
Kristians pats ir no CSI, bet arī piektdienas vakaros mums bieži vien sanāk satikties arī Straupē, kas, protams, ir netālu no CSI, bet tās jau vairs no CSI, un tur arī brāļu māsas tiekās. Vienkārši tiekās. Vienkārši brāļu māsas, nu, dažādām lietām, jā. Tu jau bieži brauc uz Straupu, nu?
Jā.
Jau labs laiks ir pagājis.
Jā, nu jau labu laiku, jā. Mm. Nu jau labu laiku, kāds trešais, ceturtais gads, jā.
Mm-hmm.
Jā, kopš brālis Edgars aicināja un teica, brauc uz Straupu.
Tāpēc brauc.
Pateicos, jā, ka Dievs tā vadīja.
Mm-hmm.
Jā.
Un tu vari tā pa vidzem kaut kur, nu, ārpus, cik, man liekas, tu kaut kur vēl tur smiltens citreiz brauc skalpot, un tas kungs vada apkārt pa vidzem var, ne?
Man sadāk arī Valmierā būt, mm-hmm. Jā, pagājuši gadu bija smilteni, sanāk arī Valmierā būt darba dēļ.
Un tagad arī Valmierā sanāk pasludināt evaņģēliju.
Un Valmierā, jā, sanāk arī uzrunāt cilvēkus. Pēdējā situācija bija decembra mēnesī, kad pirku vafelītes veikalā pie kasas un svētais gars reāli ieliek sirdī, tā kā saki tai kasierei, lai Dievs jūs svētī, un es tur mīnstinos, jo man tur cilvēki jau drūzmējas aiz muguras, un domāju, nu, tu ko darīt, tas no Dieva vai tas no manis, un es jau savu pirkumu esmu samaksājis un jau aizgājis, jau nolikt groziņu un beigās neiztur un pagriežos un saku viņai tā kā mugurā, saku, lai Dievs jūs svētī. Un varēja redzēt, ka tas pamanējums bija no Dieva, tāpēc, ka tas, kas sekoja pēc tam, nu, kā liekas, nu, kas tad tur, bet, un tai pašā laikā viņa pārtrauc visu savu kasieres darbu, viņa pagriezās pret mani, un viņa reāli pieņēma to, un viņa teica, paldies, nu bija tāds reāli, ka tavā sirdī apstiprinās, ka wow, tas otrs cilvēks pieņem, un varēja redzēt, ka viņai tas tiešām nozīmē, un Dievs vien zina, cik daudz tas viņai nozīmē, tā kā brīnišķīgi šādas mazas lietiņas, bet plusojās kāda dzīvē, vai ne? Un jā, un tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam būt Dieva līdzstrādnieki šajā brīnišķīgajā jēgpilnajā darbā. Vecajā dzīvē likās, kāda jēga, nu tāda, kāda tāda vislielākā jēga dzīvot. Mm. Tad tagad jau šai jaunajā dzīvē Dievs ir devis vislielāko jēgu dzīvot, jā. Jo viņš nāk atpakaļ, un lai cilvēki vēl glābjās, Tā kā brīnišķīgi, kā rakstos rakstīts, bet šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visām tautām, un tad nāks gals. Kāds gals? Kristus nāks. Un pieliks visai netaisnībai, jā, nu, punktu, un manifestēsies redzamā veidā, un viņa atnākšana, tas ir kaut kas, jā, lai mūsu sirds ir karstas un gaida, mūsu kunga atgriežamies, un mēs esam kā tie uzticamie kalpi, kas, jā, interesanti, kuriem, tu rakstīts, kuriem tajā līdzībā, ko viņš saka, viņš teica, ka un kalpiem, viņš deva katram savu, viņš deva varu, un katram savu darbu. Tā kā izstāst, ka mums ir dota gan viņa vara, viņa vārdā, gan arī katram savus uzdevums. Un lai Dievs mūs visu svētī, ka mēs neplūcamies tādā ziņā savā starpā, bet meklējam to, kāds ir mans uzdevums, lai celtu draudzi un lai cilvēks vēl zvejotu Dievam par godu. Jā. Vēseles glābt.
Mm-hmm. Te arī ir lūkšana vajadzība. Lūdzu, lūdziet par Andri, kurš sācis liecot alkoholu pēc slimības ar laikam covidu, lai atbrīvo no alkoholu un lai dziedina un stiprina veselību pēc slimošanas. Par Andri.
Mm-hmm. Kurš vēl varētu lūgt?
Jā, tās mēs lūdzam par Andri. Mēs nezinām, vai viņš jau ir tavs bērns vai vēl nav, mēs lūdzam vispirms Tēvs par viņa pastāvēšanu tevī, par viņa būšanu tevī. Mēs lūdzam, kungs, lūdzu nāc un maini viņa dzīvi. Maini viņa dzīvi, lai sāpes un bezcerība nomaina cerība un tavs pamats, lai viņa dzīvē var tikt atrasts. Mēs lūdzam Tēvs žēlo viņu. Žēlo, lūdzu, Andri, un lūdzam, lai tiešām šajā, varbūt, bezcerībā izskan tavs vēsts, lai viņš dzird tavu patiesību, Tēvs, un tā viņu atbruņo, tā viņu salauž tādā ziņā uz atgriešanos, uz šo ticību, Tēvs, Tev. Lūdzam, Tēvs, pie tavu pieskārienu, Andrim, tavu atbrīvošanu, Jēzus vārdā, arī no alkohola gara, no alkohola ietekmes, no bezcerības, Tēvs, no, lai to visu nomaina, Dievs, tavu patiesību, jo patiesība vien dara brīvu. Tad, nu, lūdzam, kungs, Jēzus vārdā, Tēvs, dod viņam zināt, dod viņam dzirdēt tavu patiesību. Lūdzam, vai nu, Tēvs, kā, vai nu, lūdzam, sūti kādu pie viņu, kādu savu bērnu, vai arī kā tu zini, Dievs, tu zini visas lietas. Bet lūdzam, lai Andris to glābts un to pārcelts tavā valstībā. Jēzus Kristus vārdā pateicamies, Tēvs, jo jeko lūdzam pēc tavu prāt, un esam, jā, tas vārds saka divi, mēs šeit esam trīs un varbūt vēl vairāk, esam, kas lūdz. Tad to arī saņemam, Dievs. Mēs pateicamies Tev, ka Tu uzklau šo lūkšanu par Andri, par viņu dvēseli, par viņu mūžīgās dzīvības jautājumu, Tēvs, un arī par šo, jā, par viņu brīvību Tevī, kungs. Halleluja, lai nāk laiks, kad viņš var slavēt Tevi, Dievs, un no nāves būt dzīvībā, Dievs, no nāves būt dzīvībā, pilnā mērā, Jēzu Kristu.
Un paldies Tev, Tēvs, arī par visām lietām, ko Tu dod mums dzīvē piedzīvot, un paldies Tev, Dievs, arī par šo brīdi, ka mēs varam būt šeit iekšā radio un par katru radioklausītāju. Arī mēs lūdzam arī par tiem, kas ir kādās atkarībās vai kādās depresijā vai kādās citās problēmās. Dziedinu. Mēs lūdzam, lai tavs vārds, ja esi pagodināts Latvijā, lai Latvijā brāļu mās mīlestībā un vienprātībā nākt kopā un tevi lūdzu un tevi slavē un lasa tavu vārdu un palīdz mums ikvienam, kad neesam tikai vārdu klausītāji, bet esam vārdu darītāji. Un lūdzu, Dievs, kad mēs attīstam šo lūkšanu dzīvi, kad mēs attīstam dzīvi tavā mīlestībā, kad mēs mīlam tevi no visas sirds un kalpojam tev, Dievs, nesot labo vēstu, lai gan Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, no visā plašā pasaulē tavu vēstu izplatās. Slāva tev, Kungs, Jēzus Kristus svētā. Amen. Jā, paldies Dievam. Paldies Dievam par šo brīdi. Nu, ko, tā kā jau būtu jābeidz raidījums, bet radio klausītāji turpiniet lūgt Dievu ik brīdi. Jeb ko, ko arī dara, man paldies Krišanim un Tabitai un kāds novēlējums. Novēlējums virkšu klausītājiem. Tas varbūt arī ļoti īsi.
Es gribētu nolasīt Jāņa Viņģēlija 8. nodaļas 12. panta vārdus, kur Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, kas sako man tas patiesi nestēgās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tad es novēlu, ka mēs visi vēršamies pie pasaules gaismas, pie Jēzus, lai mēs sekojam viņam. Un tad mēs tiešām nebūsim tumsībā, bet mums būs dzīvības gaisma.
Amen.
Amen.
Es uz to saku lielu amen.
Nu, brīnišķīgi. Jā. Man atvērās apustuļu Pāvilu 2. vēstuļu Tesaloniciešiem 3. nodaļas. 5. pants un tāds novēlējums mums. Bet pats kungs, lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību. Āmen. Paldies, ka Krišāni atbrauc. Un tiksimies kādā citā reizē. Jā.
Paldies Dievam, jā.
Esat svētīti radio klausītāji un tagad jau tiekamies un slavējam to kungu vienmēr, ja viņš ir labs.